Jien fadel ġobor kien kemm il-ħabib tiegħi l-Professur Ġobor Għattam. Nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm tagħna li qed nirrakkuntaw fih niddiskutu abbażi tar-riċerka u l-ktieb tal-Professur Perotta issa qegħdin fl-aħħar tliet snin ta' qabel l-indipendenza. Issellem lek ġew.
Sellem lilek ġew semija tagħna.
L-aħħar darba ġew konna qed nitkellmu fl-aħħar tal-programm fuq il-xandir, l-awtorità tax-xandir. Aħna jekk possibbli nagħmel kumment aħna qisu l-istorja tax-xandir tagħna interessanti ħafna. Għax għandna x-xandir tagħna beda fit-tletinijiet.
Sewa.
Beda principalment biex nirreaġixxu l-gvern Ingliż ikun jistgħu dwar ma
fil-. Strument Ingliż.
Jirreaġixxi għall-propaganda Taljana ma imma aħna beda x-xandir minn kumpanija kummerċjali. Imma bitos ta' xandar pubbliku, kompla jekk wara l-gwerra bdew anki l-verżjoni bil-Malti u bdew ir-riklami. Xi ħadd li kien hemm jaħdem dak iż-żmien għalli r-riklami kienu bdew għax qalux ma jkollna ftit iktar flus biex nagħmlu l-programmi. Għax ix-xandir tagħna kien bil-kejbel, jiġri aħna l-kejbel television issa, imma l-kejbel radio beda fit-tletinijiet ħabba daqs ta' Malta. U ma kienx hemm liġi apposta x'andir. U x'andir beda jiġi.
Kemm il-liċenzja.
Il-liċenzja ma kienx hemm liġi.
Dik qed tikkontrolla.
Imbagħad fis-sittinijiet l-Ingliżi naħseb jien ukoll bitħejjija għall-gvern li kienu ħajatu rridu jżommu f'xi forma ta' kontroll għamlu l-liġi u.
Dik nistgħu nagħmlu ċara mill-ewwel ġew. L-ordinanza tax-xandir daħlet prinċipalment bħala protezzjoni kontra l-possibilità li gvern tal-ġurnata, gvern Malti tal-ġurnata jaħtaf kontroll tax-xandir fil-eħ. Dik kienet.
U rridu jużaw qisu l-mudell Ingliż.
Il-mudell tal-BBC, l-offro għandek il-BBC self-regulating, ikollok l-autorità tax-xandir.
U għek għandna kumpanija kummerċjali li qed tiġi regolata mill-autorità tax-xandir. Issa, l-autorità tax-xandir bdiet fil-61. U sabet ruħa mill-ewwel li ftit wara f'din kontroversja kbira f'waħda mill-iktar splużjonijiet politiċi li kellna f'Malta. U
waħda mill-iktar elezzjonijiet jħarqu li kienet.
Jiġifieri kellhom mamudija tad-demm biex ngħidu hekk. Kif ħarġu minnha din mamudija tad-demm fuq il-kwissjoni li kellhom ġudu net kif ħajqasmu l-ħin.
Ara, dawna l-ikbar problema li kellu kienet din. Partit iż-żgħar li nitkellmu ta' Mabel, ta' Ganado, ta' Toni Pellegrini, daw riedu equal time għall-partiti l-kbar. Issa pess l-autorità tax-xandir qed timxi fuq l-eżempju Ingliż, dan diġà kien ruled out, għax l-Ingilterra jappartienu l-ħin fuq il-bażi ta' kemm ikollhom rappreżentanza fil-Parlament. Issa, rappreżentanza fil-Parlament ma kienx hemm f'dan l-istadju. Ma kien hemm l-aħħar elezzjoni
tal-.
Però kienet ilha. Però ma rridux laqas japplikaw dal-prinċipju totali, x'hekk japplikaw dal-prinċipju totali, skont ma kienu l-affarijiet dak iż-żmien, il-Partit iż-żgħar ma kien ikollhom xejħin. Prattikament. Allora qalu le, u ddeċidew li qasmu l-ħin fuq bażi ta' 2-1. Jiġifieri għal kull xandira tal-Partit żgħir, il-partit kbir kollu tnejn. Dina ovvjament laqas il-kbar moġbot li rridu iktar ħin. Però ma ċarqux minna. Però l-ikbar problema li kien hemm u li kulħadd għal bidu beda jipprova jitkellem dwar ma li kien dik li l-Ingliżi jgħidu la the elephant in the room li qed hemm ħadd marit jaraħ, kien jekk il-ġlieda politika reliġjuża kien issa tiġi trasferita għal fuq il-mezzi tax-xandir.
Mhix hekk. Għax hekk ifhimni, daw fil-diskors ħaj jitkellmu fuq l-issues li n-nies ħaj votaw fuq u dik kienet waħda l-issues importanti.
Il-Partit Laburista li f'dan l-istadju kien għadu mhux jikkommetti ruħu li sejħu sehem fil-taħdidiet. Bat ittra permezz ta' Mintoff li l-awtorità x-xandir għalla nieħdu jew ma nieħdux sehem fil-xandiriet fl-iskema politika, nirreserva dritt li jekk f'xi programmi li mhumiex fil-iskema politika, il-partit jiġi attakkat, aħna jkollna dritt għal right of reply.
U din naħseb kellu xi ħaġa f'moħħu minn Tof meta qala.
Le, naħseb
forsi kien hemm xi programmi reliġjużi jew hekk li jaħseb jew il-quddies
inti kellek il-prit kielhom għalija tal-quddisa tal-ħadd li kien isir se nużar kelma qawwija ma naħseb li hija korretta abbuż minn ċertu assessin meta jiġi fiha. U kellek il-festi u x'naf jien, da kollha kienu jkunu ċans biex tista' jekk il-kelliem ikollu dik l-intenzjoni jattakka lill-Partit Laburista. U dawna l-attorità rispondietu għatlu dik hija xi ħaġa li tiġi trattata meta issir. Però kien hemm ċertu nkwiet fih dan l-awtorità wkoll kif jistgħu jevitaw li fil-fatt il-ġlieder politika reliġjuża ma tiġix fuq dak tax-xandir.
Ma sa diffiċli ħafna u biex xandir tant importanti għax qed nitkellmu aħna għal min forsi qed jisimgħana u għadu żgħir mhux bħalna. Ebbek, għandek medium wieħed ta' xandir. Redifusion.
Issa l-Partit Laburista suġġerixxa għal dik hemm soluzzjoni faċli l-awtorità tax-xandir għandha tipprojbixxi lil kull naħa li ma jitkellmux dwar din il-kustjoni. Dik waħda. Il-Partit ta' Pellegrini wkoll ta' soluzzjoni u offra soluzzjoni u għalhom ikun hemm garanzija li ħadd ma jitħalla waqt il-xandrijiet politiċi biex jagħmel attakki fuq l-Arċisqof, l-awtorità ekklesjastiċi, l-kleru, ecc.
Ma l-argument ta' minn tof naħseb kien. U jekk jattakkawna l-oħra impossibbli x'nagħmlu.
Dik, eżatt, dik kienet. Issa li għamlet l-awtorità x'andir tagħmel ħafna tella u tniżel. Il-rappresentant tal-Arċisqof fuq l-awtorità Charles Vella ġilura u għallhom il-kulleġġ tal-Kappellani kien iddeċida li l-kustjoni m'għandix tiġi mdaħla fuq ix-xandir. U li l-predikaturi u dawk li assessin li membri tal-kleru jkunu fuq redivjuxin meta jkun qed jagħmlu xi pritka u xi ħaġa hekk m'għandhomx jattakkaw il-leaders jew il-policies tagħhom. Però kien hemm il-biża' li dina kienet iktar faċli tgħidilhom
milli tagħmilha.
Milli fil-fatt tagħmilha. Li
tikkont.
Min-naħa l-oħra.
Ma kienet offerta tajba.
Iva, min-naħa l-oħra, membru importanti tal-awtorità, il-professur Caruana Galizia, li kien avukat, ħass li jekk tagħmel proibizzjoni mis-suġġett, l-ewwel ħaġa qed taqta' xi ħaġa li hija parti mill-kampanja elettorali.
Għandu raġun.
Tajjeb. U barra minn hekk kienet ukoll tista' tagħti l-impressjoni li l-awtorità kienet motivata ċertu nuqqas ta' realizmu ta' dak li qed jiġri. Allora u qal li.
Għax qisu fimni, qed tagħmel daw il-diskorsi, daw il-programmi, eċetera. U l-ikbar ixu ma semmijiex.
Għal mhux iktar għallu l-fader ċaż, għallu mhux iktar faċli kieku l-Arċisqof juża l-influenza tiegħu mal-leaders tal-partiti l-oħra kontra l-Malta Liberal Party biex huma ma jitkellmux fuq dan is-suġġett. Fuq il-xandir?
Ma allura diqisha kontra xulxax, mhux qed jgħid.
Ma mhux nagħmel prohibiċi. Jikkonvinċihom li huma ma rawx l-argument.
L-awtorità ma tajċejn.
Ma tajċejn.
Imma l-knisja l-assessin
l-assessin l-leaders tal-partit.
Ma ħadd tagħmel ġiex. L-assessin ħadd jgħidhom titkellmu.
Sewa.
U l-proposta ta' Caruana Galizia li l-Arċisqof ikellem lil Barċu l-Vir, l-Ganadu, l-Pellegrini, l-lum isma, mem lebda proibizjoni, ma titkellmux.
Ejda, eżatt, ma naqalawx. U wara li konsulta l-Arċisqof, il-Dun Charles, informa l-autorità li ma kien hemm lebda minnaħa ta' Krista, ma kien hemm lebda oġġezzjoni li l-politiċi jitkellmu dwar din il-kustjoni. U dirina jien ninterpreta jien issa din li l-Knisja ddeċidiet li kellha vantaġġ fek jitkellmu dwarha.
Hemm hekk.
Għax il-Knisja kienet kella difiża diġà lesta mill-liġi. Fejn jekk kienet xi ħaġa li tkun offensiva għar-reliġjoni u l-awtorità kella d-dmir li twaqqafha. Allora ġa kella difiża lesta, il-Knisja, u jiena ċert li l-legal advice li kellu l-Arċisqof kien li jista' jużaw din it-triq.
Għal darba naħseb qed tagħmel ġudizzju interpretazzjoni mhux żbaljata.
Mhux hemm żmien għal kollox id-dinja.
Niġib waħda tajba.
Always first, su jgħidu Ingliżi. Issa, fis-27 ta' Diċembru
Ema kif spiċċadi jew
sa. Sa ngħidlek, l-hemm il-pikiteb lill-awtorità u għallhom li beħsibu jusem fi xandiriet politiċi. Ċetta. Tajjeb. Da mill-ewwel kien hemm is-suspett meta intbatet din l-ittra. U it-Times of Malta tajda b'mod ċar li tinsingwa Times of Malta mill-ewwel li dan għax iktarx meta il-Partit Laburista biex meta jikser il-liġi jiġi mwaqqaf ikun jista' jgħid li qed jiġi msikket mill-awtorità xandi.
Bil-Ingliż jgħidu to force the issue.
Eżattament.
U jieħdu l-vantaġġ mill-fatt li ġew ċensurati u għallulhom le.
Issa, fl-erba' ta' jannar sar l-ewwel broadcast erba' ta' jannar 1962 mill-Partit Laburista.
L-elezzjoni kienet ħassir.
Fifrar. Mill-Partit Laburista u saret minn Dr. Buttigieg. Li tkellem prattikament totalment favur l-importanza għall-indipendenza għal-Malta u l-kumplament tal-xandira tiegħu kienet kritika lill-gvern Ingliż. Ma kien hemm l-ebda problemi. Il-broadcast li kien imiss li kif 25 ta' jannar kellu jsir minn Mintuf. Meta dana twassal it-text, it-test tiegħu ta' dan id-diskors kif kien hemm da. Dr. Pulicina li kien il-legal advisor tal-awtorità xandir, għalli dana ma kienx jista' jgħaddi, ma jistax jitħalla jgħid dak li għandu jgħid. Saret laqgħa tal-emerġenza tal-bord tal-awtorità u Dr. Pulicina spjegalhom fil-fatt li kien eżamina b'attenzjoni kbira dan l-iskript, imma kif qalu kien hemm there was very little of it that could be allowed to pass. Skont il-liġi.
Għamix jubili pjaħbis, għidu jħallu xie kelma
kultura. Eżattament. Li taqtallu xie klim mux bizzed, għal irritin bidel da, memx da. Ovvijament.
Naturalment, min tuħam minna posta, u.
Eżattament. Il-Chief Executive tal-Autorità, Kenneth Brown, għall il-board għallina kontaktjajt il-Mintof, għattu xie l-situazzjoni, tajtu l-parir biex jgħamil
skrittiħor,
u il-risposta ta' Mintof kienet li u kien kitbu dak b'attenzjoni kbira, u ma kienx preparat li jibdel imqar statement wieħed milli kien għamel għax ma kienx iħoss li xi wieħed mill-statements tiegħu seta' kien offensiv. Ovvjament, dana ma ħallewx jagħmlu u Mintuf uża din għall-propaganda, jiena naħseb li d-deċiżjoni ta' Mintuf kienet mill-ewwel li ma jsirx ix-xandira tiegħu li kien ċert li fil-fatt. Ma kien se jiġi aċċettat. Il-professur Kamana Galizja, per eżempju, deskriva il-kontenut ta' dan il-diskors bħal qal jekk tasu Mintuf qed jgħid li fl-aħħar 1900 sena, ġifi kemm kien ilu l-Kristjaneżmu f'Malta, il-Maltin ma kellhom l-ebda reliġjon vera bħala reliġjon, għax il-reliġjon nisranija vera, the real religion, kienet bis-simbidiet mill-Malta Labour Party fil-pajjiż. Turi it-tip ta' attakk li kien hemm u x-xandira ġiet pubblikata bħala x-xandira projbita u li wieħed jista' jara u kieda. Jiena
jiddaqed nitkellmu aħna 28 qatt.
25 ta'
april. 25 ta'
jannar.
Jiri 11 qabel l-elezzjoni
l-ġimgħa. Jiena naħseb li din hija parti mill-kampanja sħiħa li għamel Mintuf dan il-perjodu u din niddiskutu aktar quddiem. Meta Mintuf ikun għamel żmien jibni il-mindset biex ngħidlek tal-partitarji tiegħu speċjalment li huma il-vittmi ta' dak kollu qed jiġri.
U li huma rappreżentanti tal-Knisja vera.
Iva, żgur. U mhux ġast underdogs, imma vittmi tas-soċjetà Maltija mexxija mill-Knisja.
Huma li huma membri tal-Knisja wkoll. Ġifieri, għax dik dejjem jibutta.
Per eżempju, Sibu l-Ħelsin jgħid li l-partit kien mexxa ma' dak li talbet l-awtorità x-xandir. L-awtorità x-xandir issa taqbel jew ma taqbilx ma' dil kwalità ta' vetting. L-awtorità x-xandir kienet marbuta bil-liġi. Li ma setax tiċċalla minna fir-realtà.
U inti qrajtu d-diskors naturalment. Jiġri ma tajt li l-ġudizzju ta' Pulicina.
Li kien ħażin il-ġudizzju ta' Pulicina.
Fid-daw tal-liġi.
Fid-daw tal-liġi, ovvjament, qed nitkellem fid-daw tal-liġi. Jiena ngħid li kollox ma kollox, kieku dik sar illum, kien iġa ċċettat bħala
fair comment.
Fair comment. Tajjeb, però kif qed il-liġi, ma kienx jgħaddi, żgur, ċert li ma kienx.
Min qed jisimgħa nista' nfakkarhom li jien fader Joe Borsch flimkien mal-professur Joe, però ta' qegħdin nitkellmu fuq il-kwissjoni ta' Xandir ftit qabel l-elezzjoni tal-1962 u mbagħad naturalment kif l-estudi inkomplu nitkellmu fuq issues oħrajn bitħejja l-elezzjoni ġenerali ta' 62.
Issa interessanti kif jibda jaġixxi wkoll il-Partit Laburista viżavi il-Kummissjoni Djoċesana.
Il-ġunta.
Il-ġunta fil-kampanja. Il-linja li jieħu hija dana appella lill-ġunta biex tgħidilhom. Jekk kienx dnub, jekk il-poplu Malti jġieret, jekk kienx dnub il-poplu Malti jġieret għad-drittijiet kostituzzjonali tiegħu. U biex jakkwista l-indipendenza u jkun jista' jgħix fil-Helsin bħal popli oħra.
It-twist u l-spin intelligenti.
Le, ħafna. Ara, l-evidenza li għandek hawnhekk hija li minnaħa tal-Knisja żgur ma kien hemm ħadd li kien kapaċi jlaħħaq mal-mod politiku li kien jimxi bih, li kien jimxi bih minn tof. Anzi, u dan naraħ wara l-elezzjoni meta niddiskutu neżamna wieħed mill-speeches importanti tiegħu ta' minn tof, kif kien kapaċi. Kif kien kapaċi.
Nistgħu nissemmiha taħna jiġifieri jekk ma jisimgħuna l-xejn. Jisimgħuna meta jkun hemm dik l-analiżi għax naħseb wieħed mid-chapters extra brillanti li għandek fil-ktieb.
Ġar ta' Marli Wiċċi.
Ma' importanti.
Diffiċli li ma' ketir ix Tara kif minn tof kapaċi outmanuver hija l-kelma l-opponents tiegħu politikament.
Xi ħadd ġew li kien jaħdem ma' minn tof meta kien Prim Ministru. Darba qallu din. Allu ħanajlek, allu meta qed tinnegozja inti. Jekk inti trid tmur il-mellieħa, ħabba titriq li ma tistax lok.
Ejdu, ejdu.
Biex kulħadd jaħseb li tisir ma tistax lok. Imbagħad jibdew jgħidulek biex ma tmurx ma tistax lok. Ejja, fejx jafek ma trid tmur. U forsi jagħilek il-mellieħa jien tgħid m'hemmur bil-magħluf il-mellieħa. U hekk għamel mill-integration għall-indipendenza.
Min tof waħda mill-affarijiet waqf id-diskorsi tiegħu toqgħod attent meta jkun jitkellem fuq ċerti pjanijiet. Oqgħod attent meta kien ideffess xi ħaġa isha esajd. Għax imbagħad tibda ssib li dik l-esajd tibda tikber fl-importanza u ssir a dominant team, ma tibqax dik ix-xi ħaġa xkejna li isu daħħala hekk
ġietu f'moħħu dak il-ġifieri. Id-diskorsi tiegħu kienu jkunu preparati bid-dettalna.
Eżatt. Issa il-Partit Laburista fuq din il-biċċeru tax-xandira għamel ħafna protesti. Anki l-Ingilterra saplajnuna tal-membri parlamentari Ingliżi u semmit ukoll il-fatt li fil-kwistjoni ta' Strickland, kien Isaac Foote li kien membru laburista fil-House of Commons, fil-1930 kien diġa semma il-Corrupt Practices Act Ingliża tal-1883. Sa' Corrupt Practices Act tajlek li jekk inti t-influenza permezz ta' xi sanzjonijiet morali fost affarijiet oħra qed nitkellem. Kif votant jivvota jew ma jivvutax, dik hija criminal act. U fil-fatt kont tista' teħel sa' 12-il xahar sena ġifieri priġunerija u teħel sa' 200 lira. 1930 200 lira.
Ħafna flus kienu.
Right, mhux ċajn. U kien saqsa fil-House of Commons dak iż-żmien fil-1930, għal dan għax ma japplikax għall-Arċisqof ta' Malta Għawdex. Dan mhumiex suġġetti għal-liġi f'Malta. U min tof jibni fuq din fil-fatt fil-dak tiegħu, u ktar quddiem meta jibda jitkellem fuq semmejna darba l-oħra fuq il-privileġum fuori, ikun ikollu dan f'moħħu. U din hija parti mill-di tal-band broadcast, hija parti mill-istrateġija li qed jibni għall-argument tiegħu li l-privileġum fuori għandha titneħħa. Tajjeb? Issa il-Knisja il-biża tagħha kienet partikolarment jekk jitla l-Partit Laburista li dana jgħaddi leġiżlazzjoni li jista' jagħmel lill-Arċisqof suġġett għal prosekuzzjoni kriminali. Dikha kienet biża kbira tal-Knisja. u kien hemm ħafna li kienu jemnu li fil-fatt din li kellu f'moħħu minn tof. Issa naħseb hawnhekk il-Knisja wkoll u segwaċi tagħha għamlu l-iżball li bda mill-leħen is-sewwa li ippruvaw jiġġieldu lil minn tof bl-arma tiegħu stess. Dan waħda mill-li bdew jinnutaw hija l-użu ta' imġri fil-diskors tiegħu metafori u x'nafin kemm kienu effettivi. U pruvaw jikkupjaw l-istil
tiegħu.
L-istil tiegħu. Issa dan isek mhux hemm il-World Cup da' żminijiet. Issa għandek tim li taf l-issaħħa tiegħu hija pereżempju kollu bċertu tattika. U tipprova tilagħblu bl-istess tattika tiegħu. Issa jekk dar perfezzjonaha inti għadek beginner fiha. U dawnek ċralhom fir-realtà. U
jsibu metaforiku ma jiġifieri.
Biex jesaġeraw mbagħad. Pereżempju jiskrivew li il-manifest tal-Partit Laburista tal-elezzjoni kien ifisser l-intenzjoni tal-partit biex dana ikisser totalment il-Knisja Kattolika f'Malta. Issa ejja nkunu daqsxejn realistiċi. Minn tof rrid jissekolarizza l-pajjiż, m'hemmx dubju. Però li jkisser totalment il-Knisja f'Malta hija esaġerazzjoni.
Aske
possibbli. Tajjeb. Foldiri dew jaqgħu da s-seġerazzjonijiet. Jekk jitla l-Partit Laburista, il-knejjes se jiżvujtaw. Tajjeb? Il-assassin u l-isqid ma jkunx jistgħu jiftuħ ħalqhom. L-Arċisqof
jispiċċaw
ħabs. U dawn nabdew jibnuhom bil-kbar daw. Issa ovvjament kien hemm min jemminhom. Li hekk dikin
kif kien hemm min jemmen. Kif kien hemm min jemmen il-xismu kollu.
Li naħal oħra. Skux naħadha mhux dejjem hekk ikollok. U barra minn hekk qed jafsu li l-manifest elettorali Laburista juri li issa l-partit kien sa ħaġa waħda ma l-intenzjonijiet antikattoliċi ta' minn tof. U dina in the long run jiena x'nemmen jien qed ngħid. Kull parti li tesaġera issib l-esaġerazzjoni li għamlet will kick it in the face fil-futur. Għax inti mbagħad tibda titlef
il-kredibilità.
U naħseb li din issa in the short run il-Knisja qeni tagħdi ma lajta tagħha jiena naqdu l-koll flimkien biex niżguraw li minn tof ma jkunx pożizzjoni li jkisser il-Knisja. Interessanti wkoll.
Naturalment ma l-istrateġija kienet illi fis-62 ma jitlax minn tof.
Iva s-intendi.
Jiġi kien nexxiet qed tgħid inti?
Nexxiet għal ħafna nies. Però kien hemm ukoll minn mhux kulħadd anke minnha tal-kleru li qabel magħha. U pereżempju kellek żewġ artikli interessanti fit-Times of Malta tal-Monsinjur Anton Gawċi minn Għawdex.
Iva.
Issa din interessanti għax il-mistoqsija hi daw iż-żewġ artikli, spejt tieni wieħed partikolarment, tieni wieħed. Kif aċċettatom it-Times li kienet tant kontra l-Labour biex tipprintjo. Jien naħseb li ġara qed nispekula hawnhekk, però mhux nispekula bl-għaddoġġ. Jekk ħarsel l-ewwel artiklu ma fexxej oġġezzjonabbli għall-Knisja u t-tieni wieħed huwa ndbat bħala continuation. Naħseb li ġara tana għallu mhux l-istess sort of thing. U fil-ġen li kien hemm ma xeqalle għafx kien għaddej tal-ġen fil-dak iż-żmien tana daħluh. Issa tana
il-mod. Mhux kienet xi strateġija minnaħa tat-Times.
Anzi, kienet kontra dak li it-Times kienet qed tippritka. Dan f'dak it-tieni artiklu il-Monsinjur Gawċi insisti li kien id-dmir ta' kull votant li vota skont il-kuxjenza. Tajjeb? Nħabba l-preċedenza li l-kuxjenza kellha fid-drittijiet tas-soċjetà u fejn titħol ir-reliġjun. Issa qal ukoll li l-votanti kellhom responsabilità kbira u li kellhom jevalwaw b'mod attent ħafna il-kredenzjali tal kull kandidat qabel ma tivvutalu. Fil-fatt li kienet jgħid l-isqof. Mhux qed jiċċaqlaq minn għada. Issa qal ukoll li l-Knisja ma kienx tindika xi kandidat partikolari li għandek tivvota għalih, u laqgħa xi partit li għandek tivvota għalih. Għaliex, għalax il-Knisja tirrispetta il-libertà leġittima u l-indipendenza fil-flalqa politika. Kull wieħed minna kiteb jappartieni għal xi partit. Tajjeb li jidirlu li huwa kapaċi jġib il-qudiem il-ġid komuni tal-pajjiż kollu jiggverna il-pajjiż kont il-prinċipji tal-Kristjaneżmu. Issa, semma dak li qal il-Papa Piju 11 li qal li dana kien qal li m'hemm assolutament xejn biex iżomm kattoliċi milli iżommu ma xi partit politiku sakemm dak il-partit politiku il-mod kif jimxi juri li mhuwiex kontra il-liġijiet ta' Alla u l-Knisja. U jagħti s-sors tagħha di. Tra l-kien kiteb lill-Kardinal Sajjan.
Dak kollu l-kien jgħidu kull min hija fil-ġunta.
Eżattament. Issa. Li ma jgħidx il-Knisja kiteb kien li tiddaħħal ir-reliġjon fil-kompetizzjoni bejn il-partiti. Tajjeb? Abbuż li seta' jiġri faċilment postijiet bħal Malta u għawdex. Il-Knisja għandha tibqa' il-fuq mill-politika partiġjana. Issa, kull partit politiku il-programm tiegħu jista' jkollu xi punti fih li miegħu il-Knisja m'għandha l-ebda missjoni biex tindaħal. Għalhekk kull partit għandu jifformula l-politika tiegħu taħt ir-responsabilità tiegħu stess tajjeb mingħajr ma juża l-awtorità li tagħti r-reliġjon. Fuq kollox, l-ebda partit għandu jippretendi li jikkondanna partiti politiċi oħra f'isem il-fidi komuni. Għalhekk huwa abbuż serju ħafna tar-reliġjon li dħaqal il-Knisja ma xi partit politiku u tistenna l-għajnuna tal-Knisja biex tiġġilidlek l-avversarji politiċi tiegħek. Dal-punt għal kiteb il-kanonku joħroġ b'mod ċar minn dak li qal il-Papa Leon 13 fl-enċiklopedja tiegħu Sapienza Kristjana. L-ebda partit ma għandu jitħalla jgħid li għandu mandat mingħand il-Knisja jew jippretendi li ikun il-rappresentant semi-uffiċjali tagħha biex jiddefendi r-reliġjon. Issa dik ovvjament kienet xi ħaġa.
Imma naturalment l-argument ta' kontri ikun li l-Knisja qed tikkundanna lil Partit Laburista u il-partiti politiċi.
Imma jekk inti tiżen sew x'qed jgħid.
Iviva,
kienet jgħid li l-Knisja qed tiżbalja dak li qed jagħmel. Infatti mill-ewwel kien l-kreazzjoni mingħand Linus Piteri. Li kiteb?
Linus Piteri, nata Labour Party, naturalment, naħseb li kien fil-ġurnalista.
Linus Piteri li kien kandidat u kien ukoll ġurnalista ma' Partit Laburista hemmhekk. Li dana qal kiteb li it provided food for thought dal-artiklu fih fih taħseb. U staqsa wkoll jekk dan li kitbu kien xejn f'pajjiżna u kien xi x'qed jiġri f'pajjiżna. Għax qal dak li qed jippritka bħala li għandha tkun President tar-reliġjon, ma jaqblu xejn ma' dak li qed jiġri waqt il-kampanja elettorali. Allora Spiteri qal għarrejja għandhom jiżnu dan u ma kapaċi jaraw id-differenzi li jeżistu. Issa dan għajjem storbju sieħ għawdex speċjalment dal-artiklu, l-Arċipriet tas-Sanat, il-Monsinjur George de Brincat. L-ewwel iddikjar fil-Knisja li mhux il-Monsinjur Gawċi kien kitbu. Tajjeb.
Imma kien kitbu ġifieri.
Ejja, li fil-fatt kien kitbu. Monsinjur Gawċi stess jgħid fuq mill-kotba tiegħu li kien hemm xi wħud mill-Lawċin li tant kienu rrabjati għalih li marru għand l-isqof ta' għawdex. U qalulu da se jgħu minna l-elezzjoni, se nitlu l-elezzjoni ħabba fih. U koll kopja ta' artiklu indbatet lill-Arċis of Gonzi.
Insomma, għazu, kirraħ, ma kienx fajba tu
Leħen s-sewa u oħrajn difensuri ta' Knisja ħadu l-pass naħseb għaqli, tattikament, għaqli, tattikament li pruwa jinjorawx. Ma kommentawx, let's not give it more more importance li kienet il-xisema. Imma juri li kienem u koll min kellu dubi u anki fihdan li issa jena nafu koll xie tkellimtu anki ma xie assessin fil-snin li kont etnamel il-riċerka li jesu dak iż-żmien li kienem xut minnom assessin prominenti li kellom dubi mux ma kellom xfuq il-tattika li kienet iġri imma ovjament ma kienu x-pozizjoni li idawru il-rota tal-knisja. U għawnek tizdiet id-doza fej għandek il-knisja u l-Partit Laburista jwaħlu f'xulxin li n-naħa l-oħra għattaqsam il-pajis. Għara ħabba l-ġilda l-għajjim tint, t-nejn għajdu xulxin l-istess ħaġa. Il-pajis samneħ fit-nejn u dak kien ifisser li
l-maħ. Ma f'istess ħin, jiġifieri ħadd ma kien qisu ħajjuħu l-pass lura, għax kulħadd kien jemmen fil-pass li qed jieħu.
U iwaħlu f'xulxin u tgħid tara x'ġibtu l-pajjiż, il-Partit Laburista pereżempju fil-meetings jitkellem jattakka lill-partit iż-żgħar u speċjalment lit-Tamejbil bħala The Settlers Party għax kien jgħidhom dawn aktar Ingliżi milli Maltin u jaqgħadhom flimkien mal-kleru u sejħilhom bħala persekuturi reazzjonarji tal-Maltese Freedom Movement kif kien irid isejjaħ lil.
Dik dejjem il-kart li kien juża minn tof regolarment, aħna rridu l-Maltin ma jqbolx kjavi f'pajjiż.
Eżattament. Dawna jibżgħu minn kull tibdil kien jgħid iridu jżommu l-status quo li kienet vera, għalihom il-reġim kolonjali kien joġobhom u għalhekk m'għidux jisimgħu bl-indipendenza. Li kien fil-fatt li kienet jaħfas fuqha il-Partit Laburista. Ħaġa oħra kienet insisti u importanti għax baqgħet insisti kontinwament dwarha kienet din.
Il-Partit Laburista.
Il-Partit Laburista. Li m'hemm xejn fil-programm elettorali tiegħu li jmur kontra l-prinċipji tad-dottrina Kattolika.
Naturalment. U di kienet, anzi, naħseb.
Min-naħa l-oħra sewa kienet tajt li iva. Ħabba soċjalizmu diġà jmur kontra.
Naħseb ma milli kont qed tajt inti ġew kien qed jagħmel iktar il-Partit Laburista mhux biss li hu jgħid. Li m'hemm xejn f'dak li għajt kontratt tal-in tal-Knisja, li hu qiegħed
issu jirrappreżenta.
Inti semmejtha ħadd darba.
Il-tradizzjoni tal-Kristjaniżmu.
Il-diskors tal-Muntanja.
Iva, iva, eżatt.
Jiġifieri.
Eżatt, iva. U mbagħad kellek ħafna organizzazzjonijiet jagħmlu rallies, iż-żgħar ħaddem Sara, il-ġunta tfaċċa di anti-Communist League f'Malta. Li anki ġab żewġ kelli ma.
Kien ġi dak l-asħajd, ma nafx ikkuġu ma ġabu
li kienu ex-komunisti, li jitkellmu. Alla di tikber ukoll din enfasi li Malta qiegħda fil-periklu li nsiru komunisti, lajta ta' Malta ta' Kuba fil-Mediterran komplit tissaħħaħ. U għadha mill-affarijiet li jiffaxxinawk, għalmenu li jiffaxxinawni, hija kif l-Arċisqof nidem ta' 76 sena. Kienet jaġixxi qisu għandu enerġija.
Mhux qisu kellu enerġija, jibaqa' b'enerġija.
Hija xi ħaġa tremenda.
Jien qed semmi di ta' Kuba fil-Mediterran inti ġew, jien niftakara, għadni niftakara ġifier. Il-Knisja ta' San Pawl fil-wiet b'Kirkara. Innaħa minn domanda il-notice board. U jien niftakar nara ritratti hemmhekk ta' assisin u reliġjużi massakrati fl-Ispanja. Allura l-argument kien jekk dan ġara f'Ispanja Kattoliċissima.
Ma jistax jiġi wkoll
ukoll f'Malta Kattolika. U għad niftakarhom, niftakarni hekk f'moħħ qed narani narhom dawn jiġifieri. Il-notice board milli hija daw ritratti.
Jo, bħala tifel issa u qabel dan żmien vol jiri
biex. Bħala tifel ukoll ta' ma kontx jiġi dak iż-żmien.
Lema iva m'hemm tikbar minn isew.
Flaqgħa.
Immur fissa tal-kappellan għat-teatrin, tajjeb li kien isir kull nhar ta' sibt. U kien ikun hemm xi buzzett li jidħlu il-komuniżmu b'xi mod. U konna nindunaw, meta joħroġ wieħed li bes ingrevata ħamra, dak il-komunist, dak il-ħażin, bħala tfal voli. Imma biex
il-mentalità
kif kienet, il-mentalità kif kienet. Issa għandek x'ġara f'da' żmien ukoll, pereżempju, waħda mill-affett li kien jiġri dak iż-żmien hawn Malta kien li. Wieħed mill-avvenimenti popolari fil-futbol kien it-turne tal-Christmas.
Kif daħal daħal? Kif daħal l-istorja?
Sanajdlek. Jiġu jilabu 4-5 lobiet ma' timijiet Maltin, u ġawnet ma' kien mal-tim mażul minn Malta, u ta' kien popolarissimu. Ta jie, ma kħiċem television, da kħiċem intara l-timi tabara. Issa ħafna minn dat-timi jiet li kienu jiġu, kienu jkunu ċeki, Jugoslavi, Ungerizi, minn pajis
komunisti.
Għax kienu tajbin. U barra minn hekk kienu irħadz biex iġibu, li oħrajn. Tabdew jidru tri fil-gazzetti li daw ma nġibuhomx, li daw qed jispredjaw il-propaganda komunista f'Malta.
Kif tiskurja l-gol, kif tirbaħ l-elezzjoni,
Valdirik, fissazzjoni kienet qed tidħol kullum kien, assolutament.
U jekk nirfudhom irbaħna l-komuniżmu? Jukonna nitilfu.
Jukonna mur regolari għalihom daw, għaskon tabdinna minn moħħna l-konnessjoni, voldiri, jukonna għasmu beċ tal-klab, kollok beċ tal-klab, għafna kienu ġemmawom dal-beċ tal-klab, għet għasmu l-propaganda komunista.
Ultimi ta' jonfu l-barra, jkunu għet jonfu jisom n-nifs, n-nifs komunista fil-pajis.
Kan għet nitkellem fuq il-Monsignor Gonzi u l-enerġija tiegħu. Per eżempju, f'ġuna ta' minnhom, dan jagħmel tliet pritki. Pritki sostanzjali ta' mhux wol dieħ. Filgħodu bil-kikara. Wara l-ofsinhar San Juan fil-katedral u fil-għaxija il-Bormla. U il-messaġġ tiegħu kien messaġġ qawwi ħafna, irridu nagħmlu.
Hekk jitkellem sort irrajt.
Irridu waqfu armata jgħid, armata qawwija ta' Kattoliċi biex niġġieldu din il-ġlieda qaddisa. Jistiden l-żaza biex jinaqdu f'demostrazzjonijiet biex juru l-Knisa ma tistax inti tinsulenta minn hemm ikollok konsegwenzi. Il-San Juan ikellem l-Kongregazzjoni tal-Kummissjoni Djoċesana għax dan kienu organizzaw Bishop's Day ġewwa tal-Arċisqof li jinsisti magħhom biex jippropagaw il-fatt li l-isqof huwa suċċessur tal-Apostli jgħid hemmhekk għax il-Papa poġġieh bħala. Bħala l-bniedem li għandu jmexxi u jgħidhom.
U li interessanti f'din fit-teoloġija Kattolika. L-Arċisqof mhux ir-rappreżentant tal-Papa, rappreżentant tal-Papa n-nunzju.
N-nunzju żgur.
Jiġri fit-teoloġija Kattolika l-Arċisqof hu bħala suċċessur tal-Apostli rappreżentant ta' Kristu fid-Djoċesi.
U dan kien ifisser jgħid l-Arċisqof li jekk hemm bżonn ix-xerre d-demmek biex tiddefendi il-prinċipji li. Li qed jirrappreżenta l-Arċisqof, dak kien qawwi, però li kienet jiġri kien dan li il-meetings tal-Partit Laburista, il-mass meetings, kienu kbar ħafna, qed jattendu eluf għalihom daw, u beda diħel il-paniku. U l-paniku kien.
Jiġri qudiem dawk in-nies bdew jgħidu sma kif qed nagħmlu dakollu jkollu dan jiġri.
Eżattament. Issa, allora daħal paniku li jekk aħna se nqassmu l-voti tagħna mal-partit iż-żgħar, hemm ċans tajjeb li ma jkollu ħadd maġġoranza u
jkollu
l-partit il-kbir u l-arċi u
l-Gvernatur
jkollu jibgħat għalih bħala l-leader tal-partit jirrappreżenta l-ikbar partit. U fil-fatt din it-teżi ingħatat spinta qawwija minn żewġ artikli li ġew preżentati minn żewġ ex Chief Justices f'Malta.
Min kienu tajjeb?
Ser Luigi Camilleri u Merċija. U dawna
Arturo
Merċija. U dawna d-teżi saħħewa. Issa fir-realtà ma kienx neċessarjament hekk skont il-Kostituzzjoni tas-61.
Alla, kif kien?
Għax aħna kif qegħdin illum il-bniedem li tisir Prim Ministru jrid ikollu l-appoġġ tal-membri tal-maġġoranza tal-membri tal-Kamra tal-Rappreżentanti. Issa hawnhekk dik kienet orrajt li jista' jrid ikollu l-maġġoranza, però fir-realtà il-Gvernatur seta' jiddeċiedi li m'hemm ħadd li jista' jgawdiha din il-maġġoranza. Allora, u seta' jibat għal numru ta' leaders biex jaraw jkun xi hemm coalition. Però ovvjament l-interess tan-nazzjonalisti kien li dana fil-fatt jidher li jew nazzjonalisti u jew xejn. Il-Partit Nazzjonalista kien rabja wkoll ħafna lill-partit l-oħra fuq id-direttiva tal-ġunta. Il-ġunta kienu għam ta' id-direttiva konna semmejnija. Li fil-fatt
Ikomplu fuq kulħadd.
Ikomplu fuq kulħadd. Tajjeb, minn ma jivvotax għall-Parti Laburista jivvota għall-kandidati l-oħra.
Jibda bil-partit tiegħu ma tikomplu fuq l-oħrajn.
U dina injora l-Partit Nazzjonalista ma derx. U jagħtu fuqhom l-oħrajn għal il-Partit Nazzjonalisti mhumiex jikkooperaw. Meta mbagħad waslet ir-risposta. Ma kienx risposta li joġbitu lill-oħrajn.
Ma dak x'kienet
ir-risposta. Jagħmel dana adotta riżoluzzjoni il-Partit Nazzjonalista.
Fil-Kungress kien qal George Borgio jiritella.
Jispjega li l-ġunta kienet f'pożizzjoni ma stax tagħmel mod ieħor, constrained, biex toħroġ direttiva biex b'xi mod tevita l-possibilità remota kemmi remota li minn tof jiena jgħidulu biex
jifforma gvern.
Issa, sa fejn itlu aħna, Nazzjonalisti qalet ir-riżoluzzjoni bħal minn tof, aħna ma naqblux fil-programm politiku tagħna li ma daw li kontinwament jattakkawna qed jgħid tal-partit l-oħra issa bl-iktar mod disonest u giddib. Imma minn naħa l-oħra, peress li l-ogħla awtorità tal-Knisja fil-Gżejjer tagħna imbuttata mill-ħġieġa assoluta ta' trijonf tal-Knisja fuq il-forzi soċjalisti, tat struzzjonijiet biex l-elettur jibqa' jkompli fuq il-kandidati kollha, allura inħabba f'hekk, tajjeb, il-Partit Nazzjonalista jaqbel ma' dawn direttivi. Inħabba l-fatt li il-Partit Nazzjonalista huwa dejjem leali lej il-mexxejja spiritwali tagħna. U allura jikkonsidra din id-direttiva ġiet approvata mill-eċċellenza tiegħu il-Monsinjur Arċisqof. Però l-ewwel daħlu l-biża'.
Eżu,
ta' minn tof. L-oħrajn ma ħax goż biha, mbagħad komplew. Min-naħa l-oħra huwa fatt li jekk jitferxu l-voti jismagħha di, ikun hemm il-periklu li jirpu s-soċjalisti. Għalkemm ma jkollhomx maġġoranza sħiħa. Allora, din l-idea li kollhom relative majority mhix tajbaqqas għall-Partit Nazzjonalista kif kulħadd jaf. Huwa l-uniku wieħed li jista' jirbħilu. Allora l-ebda partit ieħor ma jista' jistenna li jirbaħ lis-soċjalisti. Allora jekk wieħed irid jasal għall-għan veru tad-direttiva tal-ġunta, tajjeb. L-uniku triq possibbli hija li l-eletturi jagħtu l-ewwel preferenza tagħhom lill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista.
Jiġri,
allok, jivvotaw dak hemm trid, imma l-ewwel li jidna.
Imma insomma, dik ma kienx kontra perse kontra il-
Ma kienx kontra d-direttiva,
ma kif ġewwa
kif jagħmilhom lilhom. Sar storbju sħiħ mill-oħrajn, ovvjament kien inutli. Il-battalja politika dik oħra, politically, inti għandek l-Mintof u l-Borġ Olivier. Żewġ politiċi li jafu biex ngħidlek it-toroq kollha u l-isqaqin kollha tal-manuvrar politiku. U l-oħrajn ħdejhom deru amateurs.
Jiġifieri hekk Mintof kien verament u kien mhux hekk. Jaf jilha biċċess politiku.
Borċo l-veru kolla.
Rekku ħana, il-lek jimma kienx mċujivet biex namlu għab il-politiku.
L-ħja ħħġa li ġrat il-Partit Laburista f'dan l-istadju hija li qabel l-elezzjoni il-ġenerali Workers Union ħarġet formalment endorsement tal-Partit Laburista. Mingħajr ebda tlaqliq ħarġet dak li sejħet appell ħaddiema ta' Malta Għawdex fejn qaltilhom li twissi fil-fatt l-qadda ekonomika fil-pajjiż kienet sejra mill-ħażin għall-għar li l-uniku speranza li kien hemm biex tirranġa din il-situazzjoni hija li kien hemm gvern immexxi mill-Partit Laburista li dana sejr insisti biex iġib l-indipendenza għax mingħajr l-indipendenza ma jistax ikun hemm futur. Ħaddiema morru votaw għal Malta Labour Party kienet u dik ħarġet offiċjalment mill-General Workers Union. U kienet l-ikbar biċċa għajnuna li seta' irċievi, li fil-fatt irċieva il-partit.
Naturalment, wieħed irid isukoll ġew li il-ġerkeż jumin barra s-saxħa taħħa fost il-membri. L-immaġina ġifiri direttiva bħal din, il-membri laboristi kienu ħajsegwu, ma kienu segwu anyway, ġifiri. Ma kella l-gazzetti u koll.
Issa hawnhekk qed nitħofuq xi ħaġa importanti ħafna, delikata ħafna ġo. U semmejniha passing qabel, però ta' min nitlu fid-dettall tagħha. Il-kwestjoni li dejjem issemmiet għaliex fin-1930 il-Gvern Ingliż kien suspenda l-elezzjoni u fin-1962 fil-fatt ma għamilx hekk.
Di naħseb waħda mill-issues interessanti ħafna li hemm fil-kwestjoni. Għala.
Il-biċċa xogħol kien qed din. Fil-elezzjoni ta' 1930 il-Knisja formalment qalet li għadnu bil-mejjet li tivvota għal partiti ta' Strickland u Labour Party. Issa, kieku l-Knisja formalment għamlet hekk fil-1962, kien ikollok l-istess riżultat. Il-Gvern Ingliż ma kienx ikollu ċans ma jċala, għax l-ħagġa pressjoni fl-Ingilterra, stess fil-Parlament Ingliż, kienet tkun qawwija wisq biex dan ma jsirx. Tajjeb? U
Allora rridu jisibu mod jiġifieri kif jagħmluh qisu mhux qed jagħmluh.
Il-parli kien qed jibatu minn Malta, l-uffiċjali Ingliżi, pereżempju Archibald Campbell, il-Lieutenant Governor, kien dan għallu jaħseb li l-Arċisqof of Gonzi ikun ittantat li jieħu dar riskju.
Jiġifieri li li formalment jiddikjaradnu bil-mejjed.
Jekk jaħseb li ċ-ċansis li minn tofir baħ l-elezzjoni huma tajbin ħafna. Jekk dil-biża taħkmu fikriem ieħor. Tajjeb.
Għax imbagħad jgħid kemm titlef.
Għax hu qal Campbell qal jiena nikkalkula li l-Arċisqof kien diżappuntat li l-azzjonijiet li ħa kontra l-eżekuttiv tal-partit bl-interdett voldiri ma kellhomx l-effett li kien mistenni.
Iżda ma kienx hemm xi skors riżenjaw.
Eżattament.
Pellegrini.
Allora għal hemm it-tentazzjoni li joħroġ din tat-tnub il-mejjed. Allora x'jiġri.
L-Ingliżi kienu konxju minna di kwa għati diskutuwa.
U li għamlu formalment, tawħ il-parir li ikon għati dar riskju li l-elezzjoni ma s-sirx.
Ġvida tawħ parir formali.
Parir mux formali, ma tawħ il-parir ċar. Tajjeb, li fil-fat jekk jiġri dan l-elezzjoni.
Titħassar.
U un-trabat fil-sens li għallu. Li ma kienx beħsibu jagħmel dan.
Ma kulħadd jgħidlek li kien nuk mejjed biex tifota Labour dak iż-żmien allura kien ma kienx kienet il-biċċa.
Formalment il-Knisja qatt ma qalitha. Li ġara u neġu għalih aktar quddiem li wara l-elezzjoni il-assessin kienu ngħataw istruzzjonijiet segreti biex fil-qrar isaqsu jekk ivvutawx.
Imma wara baħarbet il.
Jekk ivvota Labour u dana jindem ittieħa soluzzjoni. Jekk ma jindimx, jew jgħid li l-ester ġej vota Labour, ma tiex soluzzjoni.
Imma l-issju kien qed ta' qabel, jiġifier qabel kien hemm ma kienx hemm x'kien.
Ma kienx hemm formalment. Però ma jfissirx li ma kienx qed imexxuha assisin. Inti taf x'qed tagħmel. Il-fatt biss li qed
vera li kien hemm laqgħa tal-Arċisqof mal-Assisin u waqt il-laqgħa mal-Arċisqof mal-Assisin kienet qasmet karta bil-Latin li fija kien jingħad li tivvota Labour dub.
Iva, f'das-sens, dik il-laqgħa saret f'tiġranet qabel ma ħarġet il-littra pastorali tal-elezzjoni. U fija l-Arċisqof meta ntaqa' mal-kleru fil-Catholic Institute b'mod motorali, vuol dire xej bil-miktub, hawnhekk, motorali, kien qal l-assisin li qarru l-nies, biex saqsu l-penitenti, jekk kellhomx l-intenzjoni li jivvutaw għall-Malta Labour Party, u ma jtuhomx assoluzzjoni, jekk daw jippersistu fid-determinazzjoni tagħhom li jagħmlu hekk. Issa, l-Arċisqof of Gonzi spjega l-assisin li ma kienx pożizzjoni li jagħti daw l-istruzzjonijiet bil-kidba.
Għall-karta bil-Latin x'kien fiha.
Imma ħarġu istruzzjonijiet in note form. Mhux bħala dak formali. Fil-fatt Koster fil-ktieb tiegħu Prelates and Politicians in Malta jinkludi daw żewġ direttivi fihom. U żewġ direttivi huma li kull partit li huwa soċjalista u allura kontra l-Knisja u li jinkludi fih programm u prinċipju kontra Alla u l-Knisja ma jistax tivvutalu inħabba li tagħmel dnub mejjed. Ima kellhomx jgħidwa fil-pubbliku.
Okej.
Per neħduha minn din.
Dak li kumet naqbdu minn hemm darba wara naqbdu lill-biċċa u nkomplu minn hemm. Niċċensura, kill-arloġġ iċċensura ħafna. Ħafna. Jien Fader Joe Borsch, kien ma ħabti il-professur Joe Perotta, fakrukom li daw il-programm tistgħu tisimgħu billi tilu fuq il-webcast li għandna aħna fuq il-website tagħna Campus FM. www.mtv.www. U nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u tilnam l-appuntament ma' kol pal-lunġi ma' saħħa.